В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому співпрацю парламентських фракцій блоку Петра Порошенка та Народного фронту називають шлюбом за розрахунком?
Це не просто місцеві вибори, як було колись. Це в нинішній ситуації повноцінна боротьба центра за регіони. Щоб зменшити ризики, на оптимальніший шлях йти разом.
Як проводять розслідування злочинів російських диверсантів у Слов'янську через рік після його звільнення?
Це було не просто вбивство, а такі підготовлені вбивства з інсценуванням військових трибуналів, винесенням смертних вироків.
Що стоїть на заваді ідеї створення вертикально інтегрованої компанії, до якої б увійшли «Укртранснафта», «Укрнафта» та «Укртатнафта». Ми почуємо експертів і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами зі мною в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Парламент Австрії почав ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба. Зокрема, як написав він у Твіттері, сьогодні угоду ратифікувала Національна Рада Австрії, це нижня палата парламенту. Верхня палата Бундесрат розгляне угоду 23 липня, але, за словами посла, там буде без інтриги. Парламентська асамблея Організації безпеки і співпраці в Європі підтримала резолюцію, яка засуджує дії Росії в Україні. Документ, зокрема, визнає дії Росії актом воєнної агресії проти України і вимагає від Москви припинити дестабілізацію в Україні, припинити постачати бойовикам зброю і припаси, припинити надсилати своїх військових на територію України і виконати Мінські угоди. Президент України Петро Порошенко, який сьогодні перебуває із візитом в Одесі, виступив із низкою заяв. Зокрема, він назвав ухвалення Верховній Раді закону про реструктуризацію валютних кредитів корупцією. За словами Порошенка, частина депутатів, які голосували за закон, виявляється, самі є власниками великої кількості валютних кредитів. Порошенко також закликав народних депутатів внести зміни до законодавства, щоб позбавити можливості випускати корупціонерів під заставу. За його словами, це особливо важливо в особливих умовах, які нині існують в Україні. Тим часом у Києві сина голови апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, Дмитра Чернушенка, звільнили з-під варти після того, як за нього внесли заставу на суму близько 6 мільйонів гривень. Хто саме вніс заставу, наразі не повідомляють. Дмитрові Чернушенко обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або виходу під заставу після того, як його затримали як автора СМС-повідомлень, в яких були вказівки щодо ухвалення рішень у судових справах, які розглядалися апеляційним судом Києва. СМС-ки надходили до голови апеляційного суду Антона Чернушенка, батька Дмитра Чернушенка. Президент Росії Володимир Путін прибув до російського міста Уфи в Башкортостані. Він там прийме два саміти союзних до Москви міжнародних об'єднань. БРІКС – це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка і ШОС – Шанхайська організація співпраці, до якої належать Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Він також має низку двосторонніх зустрічей, зокрема після зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном Путін заявив.
Ми прекрасно віддаємо собі відчут в труднощах.
Ми чудово усвідомлюємо труднощі, на які нам доводиться наражатися і в економіці, і в міжнародній політиці, сказав Путін. Тим часом сьогодні Туркменістан заявив, що російська державна компанія «Газпром» не платить за постачання її туркменського газу з початку року. Міністерство заявляє, що причиною стали тривала глобальна економічна криза і економічні санкції, накладені західними країнами на Росію. «Газпром» цього ще не коментував.
Дякую. З новинами був Сергій Драчук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Шлюб за розрахунком, нагадує, співпраця парламентських фракцій блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Так вважає політолог Вадим Карасьов. І хоч в обох фракціях не вбачають необхідності об'єднувати зусилля на майбутніх місцевих виборах, на думку експерта, це був би найкращий спосіб зберегти контроль центральної влади над регіонами. Тим паче в умовах запропонованої президентом Порошенком децентралізації. Більше про це розповість Дмитро Баркар.
Чинна центральна влада України може втратити контроль над регіонами у результаті найближчих місцевих виборів, припускає політолог Вадим Карасьов. Адже запропонована президентом Петром Порошенком концепція децентралізації є для України експериментальною, і усі її ризики передбачити практично неможливо, зазначає експерт.
Щоб нинішня конструкція влади отримала перемогу на регіональному рівні, потрібно, щоб вони йшли разом. Це не просто місцеві вибори, як було колись. Це в нинішній ситуації повноцінна боротьба центра за регіони і за майбутню конфігурацію України в умовах м'якої децентралізації. Щоб зменшити ризики, на оптимальніший шлях йти разом.
Тим часом у двох найбільших фракціях парламенту не заперечують можливості спільного походу на місцеві вибори, але якихось кроків у цьому напрямку наразі не роблять. Не спонукає до цього депутатів і президент, запевняє депутат від Народного фронту Микола Княжицький.
В нас немає якихось великих ідеологічних розбіжностей, тому можливість обговорювати спільний похід на вибори залишається. Хоча, скільки мені відомо, таких рішень ні наша партія, ні партія Петра Порошенка не приймали. Головний наш конкурент знаходиться за межами України, і партії, сили, які їх не підтримують, чи то опозиційний блок, чи то якась новітня опозиція, лише аплодувала би, якби знали, що між Народним фронтом блоком Петра Порошенка йде, наприклад, війна під час виборів.
На тому, що двом фракціям вдається знаходити компроміс без втручання голови держави, наполягає і депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв.
Абсолютно нормальна є співпраця в рамках коаліції, розбіжності, як і між будь-якими фракціями, які входять до коаліції, час від часу трапляються, але вдається вирішити це внутрішніми силами без залучення зовнішніх чинників.
Водночас щодо перспектив спільного походу на місцеві вибори Ар'єв наголошує.
Співпраця між блоком Петра Порошенка і Народним фронтом цілком ефективна і в рамках існуючої коаліції.
На думку політолога Вадима Карасьова, блок Петра Порошенка та Народний фронт вирішуватимуть, чи йти на вибори разом ближче до початку передвиборчої кампанії, адже нині закон про місцеві вибори ще не ухвалений остаточно.
Шлюб по розрахунку вимагає від них триматися в конструктивній конкуренції.
За словами Карасьова, найбільші фракції парламенту не зацікавлені у переформатуванні коаліції, що загрожувало б дочасними парламентськими виборами. Крім того, каже політолог, президента наразі влаштовує Арсеній Яценюк на посаді прем'єр-міністра. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Протягом квітня-липня 2014 року у Слов'янську здійснювалась велика кількість злочинів російським диверсантом, полковником ГРУ, Генерального штабу Російської Федерації Ігорем Стрілковим Гіркіним і його людьми. Про це повідомляють правозахисники. Сотні людей катували, десятки були вбиті. Але через рік після звільнення Слов'янська розслідування проводиться лише по одному епізоду. Подробиці знає Яна Борщ.
Один із потерпілих, Павло Юров, розповідає, його схопили у Слов'янську у квітні минулого року і отримували у приміщенні СБУ, а також в ізоляторі тимчасового утримання близько 80 днів. У вересні він подав заяву до міськвідділу Слов'янська з приводу його незаконного утримування, а також вилучення всіх речей і паспорта. За словами Юрова, щодо цієї заяви в Слов'янську не проводили жодних слідчих дій. Замість того надійшло прохання забрати її.
Наприкінці березня я отримав листа звідти з проханням написати лист заяву до міськвідділа, що я не маю жодних претензій до тих людей, які мене затримали, що в мене все нормально зі здоров'ям, що я не маю претензій щодо тих речей, яких в мене було викрадено. На цей лист я відповідати не став і писати таку заяву теж не став.
У Слов'янську були облаштовані як мінімум 3 підвали, у яких утримували викрадених людей, де здійснювалися тортури, допити і вбивства, розповідає правозахисник Євгенія Закревська. За її словами, зараз існує тільки одне кримінальне провадження за єдиним епізодом, який дійсно розслідується. Це вбивство Володимира Рибака, Юрія Дяковського та Юрія Поправки. Але окрім того, є велика кількість людей, які постраждали від подібних злочинів, і вони не мають можливості скористатися своїми правами потерпілих, зауважує Закревська.
Це були не просто вбивства, а такі підготовлені вбивства з інсценуванням військових трибуналів, винесенням смертних вироків. Приблизно декілька десятків, скільки мені відомих кримінальних проваджень щодо окремих епізодів злочинної діяльності цього злочинного групування, які в принципі не розслідують.
Сьогодні доводиться спостерігати сотні випадків, коли розслідування розпорошується по різних групах слідства та втрачаються докази, зауважує координатор мобільних груп Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Саме тому Євромайдан СОС та партія громадянських свобод разом з адвокатами та потерпілими напряму звертається до Генпрокуратури та МВС з проханням провести аналітичну роботу єдиного реєстру злочинів, де буде виявлено всі злочини Гіркіна та компанії.
Ми просимо, щоб всі ці епізоди були об'єднані разом, і крім того, була створена одна слідча група, як в МВС, так і в подальшому в прокуратурі одна прокурорська група, яка буде з цим працювати. Слов'янськ – це найпростіше і насправді найефективніше можливе розслідування. І, на жаль, ми маємо там досить багато смертей для того, щоб воно було важливе.
Правозахисники також зауважили, що потрібно розслідувати не лише діяльність Гіркіна, а всю діяльність, спрямовану на порушення територіальної цілісності України та замовників цієї діяльності. Вони також висловилися за створення окремого управління, яке буде займатися усіма злочинами проти людяності, що були скоєні на окупованій території України та на території, яку було звільнено. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Як угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною може стимулювати реформи в Україні, обговорювали сьогодні в рамках круглого столу, який завершиться в Києві. Дискусію організувала Агенція з модернізації України, створена з ініціативи голови Федерації роботодавців олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває під слідством ФБР і живе в Австрії. До чого саме вдалося домовитися? Кореспондент Радіо Свобода Анастасія Москвич Чого поцікавилась про це у президента агенції, колишнього віце-канцлера Австрії Міхаеля Шпіндель-Еггера.
Основне питання, яке ми обговорювали, це європейська інтеграція України з політичної та економічної точки зору. Зокрема, ми детально зосереджувалися на енергетиці, зв'язку і транспорті. І висновки, зроблені щодо одного із основних питань, яке обговорювалося, виявились більшою чи меншою мірою несподіванкою для нас. Ніхто тут не ставить під сумнів про європейський вектор розвитку України. Тобто тут немає опозиції проти цього шляху у бік ЄС.
Нещодавно ви робили заяву про те, що Агенція з модернізації України розроблятиме власний план реформ, бо передбачені угодою про асоціацію зміни не відбуваються. Які саме конкретні помилки чинної влади ви сьогодні бачите?
Для того, щоб європейська інтеграція дійсно відбулася, звичайно, потрібно провести в Україні багато реформ. Інакше вам не дозволять продавати в Європі товари, виготовлені в Україні. Але ми обговорювали більше політичну складову євроінтеграції. У вас є багато шансів, але й багато роботи, яку треба виконати в Україні. Головна перевага європейської інтеграції – це забезпечення миру і процвітання.
Що, на вашу думку, можна зробити для української енергетичної галузі зараз, коли великий центр вугільної промисловості, зокрема, залишається в зоні конфлікту?
Ми обговорювали енергетичну стратегію, і ми чули від усіх учасників круглого столу, що Україна зараз не готова мати реальну стратегію на наступні 10 років і вжити термінових заходів, щоб забезпечити на цей час роботу енергетичної галузі. І у нашій доповіді про модернізацію, яку ми плануємо представити всередині вересня, ми запропонуємо багато різних кроків.
Хто готовий сьогодні інвестувати у проекти в Україні? Раніше йшлося про так званий фонд модернізації України.
До того, як говорити про фонд, потрібно визначити умови для інвесторів, які можна їм запропонувати, аби ті зробили перший крок. Тому ми не говоримо поки що про фонд, поки ці умови не будуть покладені на стіл.
На сайті Федерації роботодавців є заява у зв'язку з утворенням Агентства з модернізації України. І там йдеться серед іншого і про зовнішньополітичний вектор діяльності, зокрема, ініціатори створення організації хочуть зробити внесок у нормалізацію відносин з Росією. Що мається на увазі?
Звісно, ми не можемо брати на себе такі речі, як зовнішня політика України. Це політичне питання, коли Україна разом зі своїми європейськими партнерами мусить вирішити, що робити. Але загалом, безумовно, щоб мати хороший інвестиційний клімат, потрібна стабільність. Є старе прислів'я: економіка прийде, коли буде складена зброя. Тому необхідно вести діалог.
Це був колишній віце-канцлер Австрії Міхаель Шпіндель-Еггер. Чи є ідея прем'єра Арсенія Яценюка щодо створення вертикально інтегрованої компанії, до якої би увійшли Укртранснафта, Укрнафта та Укртатнафта, життєздатною? Якщо б це таки сталося, то, як зазначають фахівці, це би призвело до монополізації українського нафтового сектору структурами олігарха Ігоря Коломойського. З експертами розмовляла Тетяна Ярмощук.
З ініціативою створення єдиної вертикально інтегрованої нафтової компанії, яка включала б компанії «Укртранснафта», «Укрнафта» та «Укртатнафта», виступив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він доручив Міністерству енергетики провести зустріч із приватними акціонерами цих компаній. Що ж до приватних акціонерів, то 42% у компанії «Укрнафта» належить структурам приват українського олігарха Ігоря Коломойського, а в «Укртатнафті», до якої входить найпотужніший в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод, 57. Відтак, створення вертикально інтегрованої компанії за участю «Укртранснафти», «Укрнафти» та «Укртатнафти» може спричинити монополії, сконцентрувавши всі активи у руках компаній Коломойського, вважає директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. На його думку, компанія «Укртранснафта» має залишатися державною. Що ж до об'єднання у вертикально інтегровану компанію «Укрнафти» та «Укртатнафти», то, на думку Володимира Омельченка, у цьому є сенс, якщо сюди увійдуть ще й західні компанії і частка групи «Приват» буде розмита.
Що буде таке об'єднання, що дійсно дасть нам не монополізацію, а демонополізацію, коли в компанію війдуть серйозні західні компанії, тож власність пана Коломойського буде розмита, чи він володіє зараз в «Укрнафті» 40%, буде там володіти після цього об'єднання 15%.
Президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут називає недієздатною ідею прем'єра Арсенія Яценюка про створення вертикально інтегрованої компанії за участю цих трьох компаній. По-перше, каже він, такі компанії створюють на базі видобувних підприємств, яким є лише компанія «Укрнафта». По-друге, зазначає Нарбут, Ігор Коломойський отримав права на деякі пакети акцій компанії «Укртатнафта» за дуже сумнівних обставин. А по-третє, наголошує він, об'єднання «Укртранснафти», «Укрнафти» та «Укртатнафти» суперечить третьому енергопакету Євросоюзу, до якого приєдналася Україна.
По условиям третьего энергетического пакета должны быть разделены виды деятельности, и в частности транспортировка никак не может входить в вертикально интегрированную компанию, поскольку это отдельный вид деятельности, который не должен быть связан с добычей і реалізації.
Радіо «Свобода» наразі не вдалося отримати коментар від уряду чи соратників прем'єра щодо ініціативи створення вертикально інтегрованої компанії на базі «Укрнафти», «Укртранснафти» та «Укртатнафти». Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода».
Ви слухайте «Свободу» сьогодні, підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нас детективна історія про те, як лондонські агенти з нерухомості продають дорогі помешкання корумповані росіянам. Ми почуємо учасницю розслідування Наталку Седлецьку, яка працювала під прикриттям. Один день з новою поліцією провели кореспонденти Радіо «Свобода». Ми почуємо, що вони дізналися.
Допомога людям. Тобто ми сервісний центр, а не якийсь караль. Повинні з людьми спілкуватися.
Про реформи в поліції слухайте і в наступній програмі «Європі на зв'язку», а ми ще почуємо про те, як українські карикатури у Празі лікуватимуть від євроскептицизму.
Деякі з цих малюнків дуже самокритичні, які показували, наскільки в нас все погано в тих чи інших сферах, це змінюється.
Про це і більше далі у нашій передачі. А тепер уявімо собі ситуацію. Російський олігарх хоче купити своїй коханці помешкання в дорогому районі британської столиці. Лондонські агенти з нерухомості залюбки йдуть на зустріч і знаходять так звані варіанти. Як вони це роблять, знає журналіст Радіо «Свобода» Наталія Седлецька, яка в документальному фільмі британського телеканалу 4 знялася під прикриттям у ролі тієї ж таки приятельки олігарха. Сьогодні британці побачать прем'єру цієї стрічки, а ми з вами почуємо від Наталки, що ж це за детективна історія така і чия це була ідея.
Від початку ця ідея цього фільму належить його головному режисеру. Його звати Ден Рід. Це відомий британський журналіст та режисер документальних розслідувальних фільмів. Він вже зробив не один такий фільм для, в тому числі, четвертого британського телеканалу. І ідея показати, як корумповані гроші з наших країв, так, з Росії, з України, піднімають ціни на нерухомість в Британії, а саме в Лондоні, ця ідея належить йому. І він запропонував мені знятися в цьому фільмі у якості, що називається undercover reporter, тобто журналістом, який на себе приміряє роль. І цей фільм зроблений в жанрі розслідування. Ми використовували методику зйомок прихованими камерами, причому на дуже високому технологічному і технічному рівні, що мені було дуже цікаво як журналіста-розслідувача для себе побачити і цьому повчитися. Моя роль полягала в тому, що я супроводжувала корумпованого російського чиновника у якості його дівчини, і ми мали легенду, яку ми всім розповідали, що головний герой, так, його зіграв Роман Борисович, відомий бізнесмен, який підтримує фонд Навального в тому числі. Він говорив, що він вкрав гроші з російського бюджету, а саме з бюджету Міністерства охорони здоров'я. І тепер в нього є купа грошей для того, щоб вкласти їх і купити квартиру мені в Лондоні. Ми переглянули цілих 5 апартаментів, найдорожчих у центрі Лондона, і всім розповідали нашу легенду. І метою було перевірити реакцію тих агентів з продажу нерухомості, які представляють найкращі агенції Британії, на їхню реакцію. Адже в Британії діє такий закон, який говорить про те, що якщо ви побачите щось підозріле, якщо ви бачите, що мова може йти про корумповане походження грошей, які вам пропонують, ви повинні, ви мусите за законом повідомити про це правоохоронні органи. Утім, результат, він, звісно, дуже цікавий, те, що ми побачили, він сумний насправді. І все це можна буде побачити, весь цей результат нашого дослідження та розслідування вже сьогодні в ефірі британського телеканалу Channel 4. А в Україні ми також покажемо цей фільм у рамках проєкту «Схеми» на Першому Суспільному.
Цікаво, чому обрали саме росіянина, а, скажімо, не українського чиновника, адже в Україні також є корумповані чиновники, які відмивають гроші в тому ж Лондоні. Чи це пов'язане з санкціями, які запроваджені проти Росії? І хотіли перевірити, чи вивозять російські чиновники гроші ось таким способом.
Знаєте, в Лондоні дуже багато російських місць, і вони, як правило, там, де найбільше грошей. Це величезна реальність, яка лякає багатьох місцевих жителів. І вона полягає в тому, що найбільші суми корупційні йдуть з наших країв, а саме в тому числі, в першу чергу, мабуть, з Росії. І для британців саме росіяни – це ті люди, які мають змогу багато красти, а потім багато вкладати цих грошей в їхню економіку з негативними наслідками. Як, наприклад, середньостатистичний британець буде працювати все життя і не зможе купити собі нерухомість у Лондоні. І весь резонанс навколо цього фільму, я вважаю, він спричинений якраз тим, що британці дуже злі на свою владу, яка дозволяє відмивати корупційні гроші, в тому числі росіян, через купівлю нерухомості в столиці Британії та в інших містах.
Ну, тепер побачимо, який розголос матиме цей фільм і наслідки, звичайно, чи вплинуть вони якимось чином, адже в Росії, напевно, його теж будуть мати можливість побачити, бодай, в інтернеті, чи не так?
Насправді, цей показ, він доволі ексклюзивний, там права на показ є тільки 4-го каналу, мені вдалося отримати також, бо він фактично на участь у цьому фільму, право показати його в Україні безоплатно. Це велика привілея для нас.
Ось так от. Сьогодні про цю документальну стрічку написала і газета «Guardian». Цю статтю ви, шановні слухачі, зможете почитати і на нашій веб-сторінці. А на зв'язку була журналіст Радіо Свобода Наталія Седлецька, яка брала участь в цьому документальному фільмі. Четверту добу вулиці Києва патрулює нова експериментальна поліція. Попри те, що закон про національну поліцію президент досі не підписав, і патрульні працюють у тестовому режимі, вони активно несуть службу в столиці. Кореспонденти Радіо Свобода Мар'ян Кушнір та Олеся Біда відправилися слідом за патрульними, щоб дізнатися про поліцейську кухню.
Четверту добу вулиці Києва патрулює нова експериментальна поліція. Попри те, що закон про національну поліцію президент досі не підписав і патрульні працюють у тестовому режимі, вони активно несуть службу в столиці. Кореспонденти Радіо Свобода Мар'ян Кушнір та Олеся Біда відправилися слідом за патрульними. Патрульний, якого ми застали під час оформлення ДТП, 23-річний Андрій Гончарук. Він випускник Львівського університету внутрішніх справ. Одразу по закінченню вишу вирішив податися до патрульної поліції. Каже, що головне завдання, яке стоїть перед новою поліцією, допомога людям і охорона їхнього спокою.
Допомога людям.
Тобто ми сервісний центр, а не якийсь караль. Повинні з людьми спілкуватися. Тобто ми маємо дивитися за людьми, маємо їм допомагати. Це наша головна інструкція. Це перший черговий такий вихід у нас на вулиці. Люди повинні звикнути до нас, так само, як і ми до людей. Ніколи ніхто із нас не працював в цій сфері.
На одній із вулиць Києва дорожньо-транспортна пригода. Дві автівки не розминулися на розі вулиць. Патруль прибув оперативно за 10 хвилин після виклику, але процес оформлення документів значно затягнувся. Учасники аварії не нарікають на роботу нової патрульної служби, навпаки, вкладають на неї великі надії.
Якщо виїхала поліція, то вона повинна щось знати, в тому числі як складати протоколи. Ну почекайте, хлопці перші дні тільки виїхали. У них все ще очі попереду капота. Тобто вони ще не розуміють, що вони творять. Це ж такий, мабуть, психічний стан. Що зрозуміти, що треба робити, вони ще не в змозі.
Активісти громадського руху «Дорожній контроль України» їздять вслід за автопатрулем. Вони допомагають патрульним оперативніше оформлювати особливо проблемні випадки на дорогах. І якщо раніше доївці сварилися із ними, то тепер ситуація змінилася.
Поки все нравиться, то це принципіально нова служба.
Звісно, поки все подобається. Це принципово нова служба. Головне, що поліція мінімально карає громадян. Для початку вони попереджають та інформують, щоб уникнути наступних правопорушень.
Тобто максимально предупреждають. Нарушення.
Одразу ж за декілька хвилин відправляємося до метро Нивки, де невідомий підстрелив двох людей. Про це дізнаємося через мобільний додаток, за допомогою якого активісти координуються між собою. На місці події стояло більше десятка патрульних автівок. Оголошено план перехоплення. За обгородженою територією лежать гільзи. Патрульний Володимир Закревський разом із іншими колегами прибув на місце події.
По рації передали, що всі їхали. Навіть бронежилет, діти, і бути готовими до всього.
Поки поліцейські відправилися на пошуки втікача в парк, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час проведення необхідних процедур за авіаекіпажі продовжили патрулювання вулиць Києва. Олеся Біда, Мар'ян Кушнір для Радіо Свобода.
А чи був у вас вже свій досвід спілкування з новою патрульною поліцією? Запитали ми киян і ось що почули.
Подобається їхня манера спілкування, звертання, слідкує за порядком. Все гарно.
Я надіюся, що на краще, хоч трошки покращення, щоб було якесь, щоб вона стала ближче до народу.
Тільки на вулиці бачила, як вони їздять щось, когось зупиняють, розмовляють з кимось.
Подобається, коли повертаєшся вночі додому і видно, що вони приїжджають, ніби відчуваєш себе не таким покинутим.
Думаю, що це буде зручно. І для людей по любих питаннях можна буде зупинити і запитати, які в кого будуть виникати питання.
На щастя, з поліції ж діли немало. Не знаю, як вона і що, я не в курсі.
У 2013 році низка українських художників намалювала близько 50 карикатур з метою пояснити пересічним українцям переваги європейської інтеграції України. Сьогодні ці роботи вперше виставляються за кордоном у чеській столиці Празі. Метою організаторів виставки є, по-перше, показати, що Україна працює над власним європейським майбутнім, а по-друге, нагадати чехам про цінність членства в Європейському Союзі. Анна Шаманська побувала на відкритті. Ті виставки.
На малюнку зліва – брудний зеленуватого кольору канал, у якому плаває шина та жестяна банка. На малюнку справа – мати і син, які п'ють воду з-під крану. Зліва – Україна, справа – ЄС. Підпис до фото пояснює, що у більшості європейських країн якість каналізаційної води є вищою за ту, що продають у пляшках. Крім того, вимоги до питної води у Європі є у 28 разів вищими, ніж в Україні. Цей малюнок є одним із приблизно 20 карикатур, які до Праги привіз Український інститут світової політики на виставку, що відкрилася 8 липня. Малюнки є частиною більшої експозиції, створеної у 2013 році, яка має на меті пояснити українцям переваги європейської інтеграції. Сьогодні, після Революції Гідності, карикатури мають інше завдання. Зокрема, директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук вказала на те, що деякі з малюнків вже не є актуальними, як, наприклад, карикатура на інспекторів ДАІ.
Для нас особливо приємно, що деякі з цих малюнків, які були намальовані, дуже самокритичні, які показували, наскільки в нас все погано в тих чи інших сферах, наскільки великий рівень корупції, наскільки великий рівень підміни інституцій персональними зв'язками. Це змінюється.
За словами Гетьманчук, метою виставки є показати, що Україна готова до змін і реформ. Крім того, вона пояснила, що Інститут світової політики хотів би цим заходом надихнути і самих чехів, які можуть бути доволі євроскептичними. Колекція українських карикатур вперше виїхала за кордон, однак вже об'їхала більше 20 міст України. До чеської столиці виставку запросило Міністерство закордонних справ Чехії та, зокрема, його політичний секретар Петр Друлак.
Тобто автентичний висновок праці українська.
Карикатура є справжнім результатом роботи громадянського суспільства, яке вказує на те, що українці не бачать речі у рожевих фарбах. Вони знають, які проблеми є в Україні і чого українці хочуть досягти. Це, на мою думку, є дуже важливим.
Виставка карикатур, створених на замовлення Інституту світової політики, відбуватиметься у галереї Чеського центру, що у Празі, і триватиме до 21 серпня. Анна Шаменська, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І відвідайте карикатурну сторінку на сайті radiosvoboda.org, карикатури наших авторів. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.